Реформатори на громадському радіо.
Вітаємо, я Григорій Пирлік, і в ефірі громадського радіо новий випуск нової програми «Реформатори». Це вже п'ятий випуск програми «Реформатори. Допоможи президенту з реформами».
Ну і сьогодні я допомагаю Григорію допомагати президенту. Я Олена Терещенко, заміняю я Кирила Лукеренка. Він повернеться обов'язково, не переймайтесь. Сьогодні у нас в меню знову залізнична тема. Минулої п'ятниці ми говорили про електрички. Тепер настала черга для міжміських пасажирських потягів. А якщо докладніше, дізнаєтесь про таке.
Які зміни на краще пасажири вже помічають у потягах?
Приємно удивлена, що немає ніякого запаху. Я навіть проводнику сказала, говорю, приємно, спасибо.
А що, як вони вважають, треба ще покращувати?
Квитки на ці поїзди треба купувати за місяць, щоб купити нормальні місця. Тобто їх катастрофічно не вистачає. Я вважаю, що рази в два треба збільшити кількість потягів.
Та чому значна частина пасажирів купує квитки у касі, а не онлайн?
Тупоє в цих нових технологіях.
Цього року вперше понад половину пасажирів купили електронні квитки. На початку травня «Укрзалізниця» повідомила, що онлайн-квитки оформили 56 пасажирів.
56%
пасажирів, так. Да. От, бачиш, 56 пасажирів. А минулого року таких клієнтів було лише половина, тобто 50%. Ну, 6% – це майже статистична похибка, я б сказала. Переваги онлайн-продажу зрозумілі. Не треба стояти в чергах, квиток зберігається на електронній пошті, можна друкувати його кілька разів, але є ж ті, хто до сьогодні купує квитки у звичайних касах. Хто ці люди і чому, власне, вони так роблять? Григорій Пирлик провів опитування і дослідження на столичному вокзалі.
Репортаж.
Станція «Університет. Вихід до центральних залізничних кас». Це оголошення мають пам'ятати пасажири, які до грудня минулого року їздили червоною гілкою столичного метро. Вихід є, тільки кас на перетині бульвара Шевченка та вулиці Петлюри вже немає. Пенсіонерка Любов про переїзд кас дізналася вже на місці.
Звісно, не знала, вже рік назад було.
На дверях колишньої касової зали висить оголошення. Каси попереднього продажу розташовані тепер на вокзалі «Київ-Пасажирський». Це 1,5 кілометри на прямки вниз вулицею Петлюри. Зранку середи у залі номер 4 працюють півдесятка кас. Людей біля вікон збирається не більше 7. Черга просувається хутко. Але чому пасажири взагалі купують квитки в касі, а не оплачують карткою електронні документи? Питаю у Любові.
Розумієте, якщо є комп'ютер, можна купити, а якщо його вдома немає.
Алла Бабухіна, лікарка, приїхала з Конотопа у робочих справах. Каже, квитки в касі купує завжди.
Я не користуюсь інтернетом. У мене телефон такий, що в мене немає інтернету, я їм не користуюсь.
Військовий Денис Тригуб теж спеціально приїхав на вокзал, бо не знав усіх тонкощів сервісу.
Тому що мені нігде розпечатати, да, мою просто.
Роздруковувати електронний квиток не обов'язково, якщо на ньому написано посадковий документ і зазначено, що він дає підстави для проїзду. Такий квиток достатньо просто показати провідникові, він відсканує код або перепише дані. Якщо ж на квитку зазначено бланк замовлення, тоді треба звернутися до каси, назвати унікальний номер та роздрукувати паперовий квиток. Бланк замовлення приходить на електронну пошту, якщо це міжнародний потяг, або якщо квитки ви купуєте менше, ніж за годину до відправлення потяга з початкової станції. Наталія зазвичай купує електронні квитки, але, каже, зараз техніка підвела.
Телефон поламався. Прийшлося їхати сюди.
А у Євгена відповідь на запитання, чому купує звичайні квитки, а не електронні, взагалі коротка.
Тому що тупоє в цих нових технологіях.
Репортаж.
Це був репортаж Григорія Перлика. Він побував на вокзалі. Ну, взагалі, я ще пам'ятаю часи, коли я вистоювала величезні черги. Ну, тепер все трохи інакше. Але є все-таки і завжди будуть ті, хто любить ретро. Тобто класичні, а не електронні квитки. Директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан у нашій студії. Доброго ранку або вже дня, пане
Доброго
Олександре.
Дня.
Доброго дня. А Григорій одразу запитання знайшов десь, здається, у Фейсбуці.
Так, дійсно, нам можна запитувати, нас можна у Фейсбук, але до цих запитань ми перейдемо пізніше. Для початку, щоб розібратися з купівлею електронних квитків, є багато запитань щодо того, чому виходить саме блок замовлення, а не електронний квиток. Пане Олександре, в яких випадках ми отримуємо квиток, який є, дає підстави для приїзду, і в яких випадках це бланк замовлення, і чому досі так?
Значить, в принципі, давайте так, посадковий талон, да, тобто електронний посадковий документ, ми отримуємо в усіх випадках, окрім поїздів, які курсують у напрямку країн СНД, тому що зараз немає єдиної системи, щоб контролювати ці квитки, і на цих досі не поширений електронний документ. Далі, на деяких, але їх вже залишилось не так багато, міжнародні рейси. Це, наприклад, Київ-Відень, Київ-Кошице, Київ-Бухарест. Але там, знову ж таки, ми з залізничними адміністраціями наших сусідів працюємо, щоб запровадити цей сервіс. А також, якщо купується квиток після відправлення поїзда з початкової станції маршруту. В чому тут річ? Справа в тім, що за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту перед відправленням поїзда з початкової станції маршруту роздруковується відомість пасажирів з електронними документами. І ця відомість передається начальнику поїзда і відповідно далі провідникам для того, щоб контролювати. Тобто, да, там контролюється за допомогою спеціального пристрою, так званий мобільний термінал контролю документів, але ви знаєте, що у нас не стійке мобільне покриття, і бувають станції, де немає мобільного покриття.
Так, або ось не у всіх провідників є ці пристрої.
І таке є теж. І тому тоді відбувається контроль саме за цією відомістю. І відповідно, якщо ви купуєте вже квиток на проходящий поїзд, наприклад, після відправлення з початкової станції, то вам видається посадковий документ, тому що ми не можемо гарантувати, що ви попадете у цей список.
Зрозуміло.
Я би хотів вже повернутися до електронних квитків. Чому зараз такий стрибок в статистиці відбувся?
Та який стрибок? 6%. Ну, що за стрибок? І ви, Григорій, стрибок 6%.
Ну, вибачте, будь ласка, ці 6%, це дуже важливі 6%. Я вам зараз поясню, чому.
Давайте.
Тому що в грудні минулого року ми запровадили електронний квиток для пільгових категорій громадян, для людей з інвалідністю. Ми дуже-дуже довго працювали, скажімо так, з Міністерством соціальної політики. Досить довго, дійсно, важко працювали над узгодженням баз даних. Але врешті ми закінчили цю роботу. І зараз люди з інвалідністю можуть купити квиток в онлайні. Для них це, ви розумієте, це надважливо, тому що людині з інвалідністю кожна поїздка в касу – це є серйозне випробування. Тому на сьогоднішній день вже навіть і студенти, і люди з інвалідністю можуть свої пільгові квитки купити в онлайні. Але залишаються люди, які дійсно, як ви сказали, перевагу віддають ретро-способу, для них працюють каси, тобто ніяких немає проблем.
До речі, щодо купівлі квитків для людей з інвалідністю, що тепер, зрештою, можна купити онлайн, це одна з переваг зміни системи, яку помітила наша журналістка громадського радіо Тетяна Косянчук. Вона водночас 2 роки тому стала співзасновницею туристичного проєкту «Secret Ticket». Її клієнти-мандрівники пересуваються Україною переважно потягами, а Тетяна організовує ці поїздки. Для нас вона упорядкувала та озвучила основні зауваження про квитки і про потяги, і пропонуємо послухати цю довідку.
Довідка.
Протягом 2 років я купую мінімум 40 залізничних квитків щомісяця для особистих і робочих подорожей по Україні. І ось які закономірності я помітила. Довжина залізничних колій в Україні 22 тисячі кілометрів, що складає половину екватора. На жаль, користі з цього є здебільшого для жителів або відвідувачів Києва. Зі столиці за ніч, а то й за кілька годин, поїздом можна дістатись майже будь-якого обласного центру. Якщо ж вам потрібне сполучення між містами і жодне з них не Київ, найшвидше доведеться обирати маршрут з пересадкою. Навіть коли йдеться про великі міста – Харків, Дніпро, Львів чи Одесу – з них не просто потрапити у інші регіони. Залізничного сполучення немає. Але для мандрівників у чи з Києва є і свій мінус – це ціна квитків. Наприклад, у фірмових потягах в Одесу, Дніпро і Харків, які відправляються і прибувають у зручний для людей, які працюють час після 19 вечора та до 7 ранку, тепер немає плацкартних вагонів, а вартість купе починається від 500 гривень у Харків і 600 гривень в Одесу. Тобто для короткої поїздки на вихідні лише на квитки одній парі треба витратити 2000 гривень, а сім'ї з 3 людей для літньої відпустки на Чорному морі – 3600 гривень. Щоб зекономити, доводиться обирати прохідні поїзди, які найчастіше відправляються у робочий час, а прибувають посеред ночі. До того ж, квитки потрібно купувати на станцію далі, ніж їдете. Наприклад, якщо ваш маршрут Київ-Одеса, треба купувати квиток до Окаржі на потяг Київ-Ізмаїл, бо система не покаже вільних місць до Одеси. І ще кілька слів про іменні квитки. Посадку у потяг за документами запровадили задля боротьби з перекупниками. І ця боротьба важлива. Але буває так, що ви випадково купили квитки не на те ім'я, особливо коли займаєтесь організацією робочих подорожей. Тоді ваш єдиний вихід – здавати старі і купувати нові квитки, втрачати на цьому гроші. Як вирішити цю проблему? Наприклад, на популярному сайті бронювання готелів, навіть якщо ви забронювали готель з умовою про нескасування, а тоді номер дешевший, протягом 2 годин можете безкоштовно скасувати бронювання чи внести до нього зміни, на випадок, якщо помилились. У процесі покупки залізничних квитків є і позитивні зміни. Через сайт «Укрзалізниці» з'явилася можливість купувати квиток зі знижкою для людей з інвалідністю. Раніше для придбання квитків людям з інвалідністю доводилося їхати на вокзал у спеціальну касу. Також на сайті бронювання квитків «Укрзалізниці» тепер автоматично можна шукати маршрути з пересадкою, що зручно, коли немає квитків на прямий потяг або немає прямого залізничного сполучення. Також в одному замовленні тепер можна оформити квитки туди і назад, що, окрім зручності, дає знижку на подорожі потягами Інтерсіті. І ще при купівлі квитків через інтернет ви можете відмовитись або додати постіль, купити 1 чи 2 напої – чай, каву чи мінеральну воду, а в Інтерсіті – гарячу страву.
Довідка.
Отже, така була довідка від нашої колеги Тетяни Косянчук щодо купівлі квитків електронних. Ну, по-моєму, вичерпно. Втім, зараз почуємо коментар директора департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександра Красноштана. Пане Олександре, чи є що прокоментувати? По-моєму, Тетяна дослідила...
Ну, досить непогане, детальне дослідження. Mm-hmm. Дійсно, єдине, що я хотів би по географії сполучення сказати, що тут я не погоджуюсь, тому що, наприклад, якщо говорити про 2015 рік, у нас був один єдиний поїзд, наприклад, Харків-Львів, то сьогодні одна пара, то сьогодні це 5 пар вже, розумієте? На сьогоднішній день ми запровадили саме задля того, щоб вирішити ту проблему, про яку говорить Тетяна, ми запровадили так звані довгі поїзди, тобто, наприклад, Івано-Франківськ, Костянтин, Ужгород-Лисичанськ, Маріуполь-Львів був, Київ-Покровськ, Харків-Ужгород, Харків-Рахів. Тобто ми якраз проклали ряд таких так званих довгих маршрутів, да, для того, щоб сполучити саме східні регіони з західними регіонами, схід і східні і західні регіони з південними регіонами. І ця робота насправді триває. Наприклад, поїзда Ковель-Харків не було там вже років 15, і зараз він є. Та сама Київ-Ізмаїл, він 2017 році ми запровадили, до того ж не було. Взагалі, ота південна частина Одеської області, вона взагалі не мала прямого сполучення з Києвом, зараз є суперове пряме сполучення, люди користуються, я от буквально На початку весни був в Ізмаїлі і спілкувався з пасажирами. Це дійсно для того регіону це великий прорив, да, саме поїзд Київ-Ізмаїл. По Маріуполю ми дуже серйозно відпрацювали, скажімо так, от зараз поїзд 9-10, який зараз долає відстань з Києва до Маріуполя за 14 годин, да? До того мінімальний час подорожі був 18 годин, розумієте? Тобто, знову ж таки, це є великий стрибок. Так, можна ще працювати, можна продовжувати, зменшувати тривалість подорожі, але це вже інфраструктура, розумієте? Ми так приблизно порахували, кожні 30 хвилин зменшення часу подорожі, да, обійдуться нам приблизно в мільярд гривень. І, на жаль, поки що таких інвестицій в нас немає джерел інвестицій. Тому те, що ми почали говорити минулої програми з Григорієм, да, для цього потрібна державна підтримка. Ну, наприклад, якщо Німеччину говоримо, да, ми всі з захопленням говоримо про залізничні перевезення в Німеччині, ми повинні згадати, що в Німеччині субвенція з федерального бюджету Німеччини на Deutsche Bahn – це 10 мільярдів євро на рік, розумієте, з яких 7 мільярдів йдуть на інфраструктуру і 3 – на підтримку пасажирських перевезень. В Україні, на жаль, такої підтримки немає взагалі. Більш того, є нонсенс, наприклад, якщо Укрзалізниця є найбільшим споживачем дизельного палива. Ви знаєте, що вартості палива є акциз, з якого формується дорожній фонд. Так от, якщо наші локомотиви, які споживають це паливо, по дорогах не їздять, але акциз Укрзалізниця сплачує. Тобто, взагалі, економічний нонсенс. Але воно досі продовжується, така тема.
Давайте трохи відійдемо вже дійсно від квитків і перейдемо до сполучення, до інфраструктури, до умов перевезення пасажирських. А дуже зраділи всі люди, коли побачили, що таке Інтерсіті в Україні, правильно? Uh-huh. От, а зараз вже майже звикли до цього, кожен регіон хоче собі окремі, там Інтерсіті, класно, прекрасна система. Але, трохи світ вже крокує настільки далі, що це все, вже теж ретро, чесно кажучи. А зараз розвиваються системи швидкісних потягів. Але у нас не пристосовані школи для цього. Тобто не можна пересадити пальму на наш ґрунт і очікувати, що вона не вимерзне в зимку. А що треба для того, щоб бути не на 15, 20, 30, 40, 50 років позаду цивілізації, а щоб бути з нею? Ви зараз будете говорити знову про державну субвенцію, але от такі інфраструктурні проекти, вони ж реалізуються в країнах, де немає державної субвенції для залізниці. Японія, там є приватні компанії, які реалізують, наприклад, оцей швидкісний потяг, який щойно були фотокарти.
Синкансен.
Ага.
Угу. Ви приблизно уявляєте вартість проїзду там в Синкансені?
Тариф? Є.
Я вам так скажу, разів 15 вище, ніж у нас найдорожчий наш поїзд. Розумієте?
Тобто, у них і зарплата трохи вища, правда же?
Я розумію. Разів 15, 20? Слухайте, якщо нам зарплата не дозволяє, наприклад, S-клас Mercedes, ми його не купуємо, відповідно. Угу. Тобто, тут треба розуміти, що або якісні, швидкісні залізничні перевезення – це дуже дорога річ. В принципі, вона в усьому світі дуже дорога. За неї мусить заплатити або пасажир, або бюджет. Перекласти в умовах України все на пасажира – це нереально, тому що тоді послуги взагалі не стануть доступні для пасажира, розумієте? Тобто не можна говорити, що можна вирішити всі питання лише за рахунок тарифу.
А якщо б, може лікує трохи конкуренція, якщо б у Укрзалізниці був конкурент, приватна компанія, може це б трошки вас, так би мовити, вирівняло?
По-перше, на сьогоднішній день не те, що конкурент, не те, що черга не стоїть з людей, які би бажали приватна. Яка задача у приватного перевізника? Заробити прибуток. Якщо у нас сьогодні нинішній тариф покриває лише 50% собівартості перевезень, то ми не говоримо про прибуток. Чому є, наприклад, приватні перевізники в Німеччині? Да? Тому що там оголошує земля, наприклад, земля Баварія, оголошує конкурс. І вони роблять державне транспортне замовлення або муніципальне транспортне замовлення. І, відповідно, ту частину збитків, яку недопокриває перевізник за рахунок збору виручки, да, йому компенсується це все з бюджету. Тому в тих умовах можлива робота приватного перевізника. У нас, вибачте, будь ласка, в Україні лише 50% на 50% вартість покривається тарифом. Навіть ми можемо говорити, що там...
Собівартість. У державного власника, у монополіста, і у приватного власника. Це дві різні речі.
Це ілюзія. Угодьтесь. Це ілюзія. Це ілюзія.
Серйозно?
Це ілюзія. І, ну, подивіться в будь-яку країну. Ну, вибачте, будь ласка, не може бути... Розумієте, ми ж можемо подивитись будь-яку країну, візьміть наших найближчих сусідів. Не погоджуюся з вами абсолютно. Можливо, десь приватний дійсно дещо ефективніший, але ну там це відсотки, це так, як ви кажете, на рівні статистичної похибки. Кардинально там нічого не зміниться.
Олена Терещенко взялася з вами обговорювати стратегічні речі. Я повернуся до такого прикладного досвіду пасажира. Те, що згадала Тетяна Косянчук-Удовіці. Чому мене, якщо я подорожую з Києва, фактично позбавляють можливості доїхати до Одеси дешево? Чому мені не показують, система не показує ці квитки на прохідні потяги? Чому це мені треба видумувати, купувати до Каржі, якщо я хочу туди потрапити, чи там на станцію раніше? Є ці різні схеми. Чому так працює?
Я спробую пояснити. Ну, справа в тому, що ніхто не позбавляє, тому що є, наприклад, поїзд той самий 148-й поїзд Київ-Одеса, да, в якому квитки ще дешевші, ніж в 145-му.
А система показує, да, їх?
Так, звісно. Угу. Це перше. Друге питання, те, що якщо ми, наприклад, це називається регулювання продажу. В нас 30% місць в будь-якому поїзді продається без регулювання, тобто від будь-якої станції до будь-якої станції. А 70% вони підлягають регулюванню. Чому це регулювання відбувається? Тому що Одеса – це велике місто, всі хочуть в Одесу. Да? І якщо ми знімемо повністю регулювання, всі місця викуплять пасажири, які прямують до Одеси. І відповідно для людей, яким треба їхати в Білгород, Дністровський, Акаржу, Сарату, Ізмаїл і так далі, тобто в міста за Одеси, де це єдиний поїзд, да, в них не буде можливості купити місце, розумієте?
А, тобто ви поїзд, наче квоту, да, встановлюєте?
Абсолютно точно.
Хто...
А поїзд поїде з пустими місцями, не зайнятими, розумієте? Тобто це є регулювання, в принципі, всі адміністрації це роблять для того, щоб це все зробити. І щодо Тетяна згадала про зміну прізвища, да, ну, треба згадати, що, наприклад, в авіації, да, якщо ви купуєте авіаквиток, то зміна прізвища або неможливо, є квитки, частина там умови перевезення, або це коштує певних коштів. Тобто в авіації, в авіаквитку ви теж безкоштовно, лише там, здається, в бізнес-класі та в найвищому тарифному сегменті в економічному класі ви можете змінити квиток, прізвище, ім'я безкоштовно пасажира. А в нормальних дешевих квитках це теж або взагалі неможливо, або за додаткову плату це послуги.
Але в Укрзалізниці в вашому випадку чому так, чому не можна змінити?
Ну, по-перше, в нас є нормативні документи, є правила перевезень пасажирів багажу, вантажу, багажу та пошти залізничним транспортом України. І цей документ не передбачає зміну прізвища.
Добре, ми ще поговоримо про умови. Дуже багато є про що поговорити, ви ж розумієте самі. А зараз давайте повернемось знову. Такі було, ви згадували, наприклад, поїзди далекого слідування, угу, там і в тому числі з Лисичанська, з Луганщини. А чи влаштовує вас залізничне сполучення в області? Якщо сьогодні спитати про це когось з жителів Луганщини, можна почути багато негативу. І це абсолютний факт. Фото не дуже прибраних вагонів з описом запахів, а постійно публікують у соцмережах. Особливо є що сказати тим, хто має часто їздити у потягу, причому за різними напрямками. Через численні недоліки у логістиці до регіону не поспішають їхати різні делегації зі столиці, наприклад. Їм зручніше їхати у Краматорськ та Слов'янськ Донецької області, але не на Луганщину. За 5 років бойових дій залізничне сполучення Луганської області так і не вдалося підлаштувати під сьогоднішні умови. Але повільні зміни все-таки відбуваються. Саме про них у сюжеті Марії Романової.
Що роблять?
За останній рік ситуація із залізничним сполученням на Луганщині змінилася. До 3 напрямків – Харкова, Хмельницького та Ужгорода – додалися потяг до Дніпра, а також Укрзалізниця повернула прямий потяг до Києва. Втім, не всі задоволені цими змінами у залізничному сполученні. Наприклад, київський поїзд курсує лише через день, а квитки на нього вдвічі дорожче, ніж в інших поїздах. Говорить сєвєродончанка Галина Горишняк.
Так, нам додали один поїзд Київ-Лисичанськ, але він взагалі не бюджетний. Тобто, звичайна людина, щоб поїхати у відрядження, має викласти 1000 гривень в обидві сторони. Ціна на Лисичанськ-Хмельницький до Києва, наприклад, квиток, так, коштує в 2 рази менше. Квитки на ці поїзди треба купувати за місяць, щоб купити нормальні місця. Тобто, їх катастрофічно не вистачає. Я вважаю, що рази в 2 треба збільшити кількість потягів і додати, звісно, напрямки. У сторону Одеси, як нам обіцяли. Ну і взагалі, чим більше, тим краще, бо наші мешканці, вони заслуговують на те, щоб подорожувати Україною.
Крім того, немає залізничного сполучення з найвіддаленішими районами області. Жительці Щастя Олександрі Муханові, щоб виїхати з Луганської області, доводиться спочатку діставатися з Сєвєродонецька. А через те, що вокзалу в цьому місці немає, то потрібно ще витрачати гроші і час, аби дістатися найближчих вокзалів у Лисичанську або Рубіжному. А майже всі поїзди, крім одного, прибувають та відправляються або рано вранці, або пізно ввечері.
Система ця у нас розвита не дуже добре. Курсують всього 2 маршрутки в день. Одна їде до Сєвєродонецька в 7 утра, вторая в час дня. В час дня ще більш-менш умови, якщо треба їхати в 7 утра. Це дуже некомфортні умови, тому що маршрутка маленька, вона звичайно забита, приходиться їхати стоя. Автовокзалу у нас в місті немає, тому приобрести зарані білет на цю маршрутку немає можливості.
При цьому через Щастя проходить залізнична гілка. Вона веде з окупованого Луганська до кордону з Російською Федерацією. Ще у 2015 році влада області заявляла про плани побудувати перемичку, яка з'єднає цю гілку із діючою. Це б дозволило отримати залізничне сполучення майже в усіх районах області. Але цього так і не було зроблено. Крім незручностей для місцевих жителів, існуюче залізничне сполучення не дозволяє повноцінно працювати над залученням інвестицій в регіон. Говорить директор департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської облдержадміністрації Денис Денищенко.
Сталкуюсь з такими питаннями, про це мені кажуть міжнародні партнери, донори, що до них до вас дуже важко доїхати, у вас нічний потяг, це проблема. І скажу так, вони формально про це кажуть, я це бачу, тому що людям проще приїхати у той же Краматорськ, у той же Слав'янськ, Донецьку область, якщо це поїздка на схід України, тому що там є скоростний Hyundai, він йде 6 годин до Києва, і вони за один день можуть приїхати, попрацювати і вернутися у Київ обратно. А це дуже важливо, тому що мобільність у сучасному світі, вона дуже важлива.
Чи планує Укрзалізниця впроваджувати додаткові маршрути до Луганщини, якось коригувати розклад руху поїздів, а також створювати інфраструктуру для руху потягів класу Інтерсіті? Ці питання ми поставили компанії у запиті, але відповіді поки не отримали. Проблема Укрзалізниці – нестача рухомого складу, говорить начальник відділу транспорту та зв'язку Луганської облдержадміністрації Дмитро Гриньов. Принаймні, про це заявляли в компанії, коли минулого року спочатку проанонсували маршрут Лисичанськ-Одеса. Однак цей потяг так і не з'явився.
У розкладі руху Укрзалізниці з'явився цей потяг. Він був на сайті буквально 2 тижні, але продаж квитків на нього не розпочинали дуже довго, а тоді його вилучили з розкладу. На наші звернення Укрзалізниці повідомила, що, на жаль, у них немає резерву рухомого складу. Вони розраховували на те, що буде проведено закупівлю додаткових вагонів пасажирських, і тоді вони матимуть можливість запровадити для нас ще один потяг.
Також, за словами Дмитра Гриньова, Луганська обласна адміністрація підтримала клопотання Укрзалізниці до народних депутатів виділити на 2019 рік 1 мільярд гривень на закупівлю пасажирських вагонів. Але депутати це клопотання не підтримали. Марія Романова, Луганщина, Громадське радіо.
Що роблять?
Марія Романова, наша журналістка, підготувала матеріал про сполучення з Луганщиною. Нагадаю, що в студії Громадського радіо Олександр Красноштан, директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці». Можете прокоментувати, чому складається саме така ситуація?
Так, звісно. Ну, я хотів би, знову ж таки, повернутися в історію. 2015 рік. Єдиний поїзд Київ-Лисичанськ, і який вщен забитий був пасажирами. І там, скажімо так, пів поїзда, там 5 вагонів курсувало Харків-Лисичанськ. І оце все було на цілу Луганську область. На сьогоднішній день це є Київ-Лисичанськ, це є Хмельницький-Лисичанськ, це є Ужгород-Лисичанськ, це є Дніпро-Лисичанськ. Тобто 4 поїзда, і ми фактично Луганську область сполучили з всіма регіонами країни. Чи достатньо це? Ну, це недостатньо, це явно недостатньо, і ми працюємо далі, але знову ж таки, от правильно директор департаменту облдержадміністрації сказав, ми дійсно просили і зверталися і до Верховної Ради, і до міністерств виконати вимоги 10 статті закону про залізничний транспорт діючої і забезпечити фінансування придбання пасажирського рухомого складу за рахунок коштів державного бюджету. Це є пряма норма закону, яка повинна виконуватися. На жаль, вона до цього часу не виконується. І це, правильно сказав, знову ж таки, колега з Луганщини, це звернення було просто проігноровано. Ми навіть відповіді не отримали. І це дуже погано. Я хотів би сказати, що значить фінансування з державного бюджету придбання рухомого складу. Насправді, це є державні інвестиції. Ми підрахували, що один новий вагон, який коштує там 27-28 мільйонів гривень, тобто мільйон доларів фактично, він впродовж перших п'яти років експлуатації повертаються до державного бюджету лише в вигляді ПДВ на залізничні квитки. Розумієте, це те, про що ми говоримо, як державні інвестиції. Тобто держава вкладає, і потім ці кошти повертаються до бюджету. Більш того, ми вже купуємо залізничні вагони вітчизняного виробництва. Тобто це є потужний поштовх до розвитку виробництва, промисловості. Ну і третє, що люди врешті отримують нормальне сполучення, комфортне сполучення. От подивіться, всі ті поїзди, наприклад, той самий поїзд 1920 Києва-Лисичанськ, який ми призначив, люди абсолютно задоволені умовами проїзду. І це є плюс. Розумієте, якщо вагону, от нещодавно була там у нас в Фейсбуці, я дивився, виклали фотографії, незадоволені люди проїздом по скартному вагоні. Ну, ми взяли цей вагон, знайшли вагону 47 років. Ну, про які умови ми можемо говорити в вагоні, якому 47 років?
Ой, слухайте, а от стосовно задоволені-незадоволені, давайте вже поговоримо про умови, да? А якщо ви не проти, бо час вже збігає, нам дуже є багато про що запитати. І перше запитання, якщо дозволите, я колегам розповідала. Я хочу зрозуміти, від чого це залежить. Дивіться, я в один той же самий день зустрічала два потяги. Mm-hmm. Один з Франківська, другий з Маріуполя. Значить, спостерігаю дві картини, абсолютно два світи, два образи житті, так би мовити. А спочатку Франківський. Всі провідники стоять у формі, у фуражках. Абсолютно всі, кого я бачила, то були чоловіки з бородами чисті, гарні і дуже суворі. Повз них проходжає, ну, я так розумію, що бригадир, і він так дуже суворо на них дивиться. Вони там просто, ну, як військові. Всі вагони дуже чисті. Ті завісочки випрані, все шикарно. Ну, тобто, взагалі, питань нема, тільки я дуже боялася сама цього бригадира, бо він так на них споглядав, як, я не знаю, адмірал Нельсон. Зустрічаю там за 2-3 години, по-моєму, здається, іде маріупольський потяг. От абсолютно все діаметрально протилежно. А настільки брудні вікна, що нічого не бачу. А вийшли провідники, які гиркають так на пасажирів, там, типу, винімайте всі паспорта, я кому сказав. Ну, от приблизно так, да? Тобто, ну, те, що вони там не у формі, то бо з ними вони просто, скажімо так, не дуже привітні, не дуже взагалі щасливі. І я розумію, що два потяги однакового класу.
Однієї країни.
Між ними 2-3 години різниця максимум. Вартість проїзду, ну, приблизно така сама. У мене питання, що відбувається?
Ну, насправді, ми для того, щоб от таких, тому що я би не хотів, знаєте, там, ділити людей не по регіону, по регіональному.
А це не по регіональному, є
да.
Просто, от,
я вам сказала,
як воно
є. Ми для того, щоб таких ситуацій не було, щоб ви такого не спостерігали, ми спеціально зараз розробили, запровадили стандарти обслуговування, і ми чітко прописали, що має робити провідник, в якому вигляді він має вийти на посадку, що він навіть прописали так звані фрази, да, які він повинен говорити, mm-hmm. да, під час спілкування з пасажиром. І я думаю, що поступово, ну, зрозумієте, що отак от ці речі не вийде зробити. Я вам скажу, простіше вагони купити насправді, ніж перелаштувати цю систему. Чому? Тому що у нас 12 тисяч провідників. 12 тисяч провідників, уявляєте, да? А таке невеличке місто і всі провідники. Тобто це величезна кількість людей, і перелаштувати всіх, ну, це неможливо і там, мабуть, і не потрібно.
А давайте
але
так, щоб...
певні стандарти, от як знаєте, як ви в Макдональдс заходите, ви зайдете в Макдональдс в будь-якому місці, і ви почуєте, в принципі, те саме вітання. Ті самі форми, ті самі люди. От приблизно те саме ми хочемо зробити у нас. Хоча навіть і в світі ви зайдете в будь-який Макдональдс, певні речі ви бачите стандартні, тобто вони відповідають певному стандарту. Хоча є Макдональдс, скажімо так, в Україні і Макдональдс в Швейцарії, да, вони абсолютно різні і по ціновій категорії, і по відношенню, і по всіх решті питань.
До речі, аналогія з Макдональдсом була дуже слушна, тому що моє спостереження Укрзалізниці і потягів десь торік, рік чи два тому, можливо, це навіть співпало ще з паном Балчаном, коли він був керівником Укрзалізниці. Якщо ти заходиш в потяг, навіть у плацкартний вагон, ти бачиш, як у кафе в туалеті написано графік прибирання туалету, де провідник має розписатися. І так було в якийсь період часу майже у всіх потягах, яких мені доводилося їздити. Потім на черговому якомусь такому етапі, чи то реформи, не знаю, зникли спочатку ці написи, ці графіки, а потім знову почало зникати і мило, і туалетний папір.
Ну, мило, туалетний папір, невідомо мені випадки, коли б вони зникали. Чому? Тому що, в принципі, всім на сьогоднішній день забезпечені. Єдине, що буває так, ну, на жаль, трапляються випадки, коли крадуть, відверто кажучи, крадуть туалетний папір. Ну, я не знаю чому, я не знаю, що людей, в принципі, штовхає на такі речі, особливо, якщо ми говоримо...
Так і є, точно.
Особливо, коли ми говоримо про вагон СВ, да, і ага. Там десь... образно кажучи, поцупив рулон паперу, ну це трошки виходить за рамки. Але ми знову ж таки в стандартах обслуговування, ми знову ж таки прописали і оці речі, це так званий чек-ліст за станом туалетної кімнати. До речі, дуже серйозно працює у нас пасажирський контроль. Ви знаєте, наша гаряча лінія 0800-503-111. Якщо вона раніше, ще до минулого, до цього року, вона працювала в режимі, тобто ви телефонуєте, скаржитесь, оператор фіксує ваше звернення, там воно розглядається впродовж двох діб і вам надають відповідь. То на сьогоднішній день ми забезпечили онлайн роботу цього сервісу, да? Тобто якщо у пасажира виникає проблема, іде в режимі реального часу, зв'язується з інструктором там в відповідно депо, зв'язується з начальником поїзда і начальник поїзда іде вирішує проблему. Ви знаєте, і я вам скажу, відтоді, як вона почала працювати, ця гаряча лінія, кількість звернень поменшила, я вам скажу чому, тому що просто люди почали працювати так, щоб менше підводитись серед ночі і йти вирішувати якісь проблеми. Розумієте? Тобто люди нарешті зрозуміли, що краще проблеми не створювати або запобігати їх виникненню, ніж потім іти вирішувати. Я вам скажу, що гаряча лінія Укрзалізниці сьогодні працює краще, ніж у багатьох наших, так скажімо, теж, скажімо так, комерційних підприємств з інших галузей обслуговування людей.
Про стандарт обслуговування. Щоб пасажир знав, чого очікувати і чого, якщо що, вимагати від провідника, який він саме ось, по пунктам.
Да. Для цього ми, власне, от те, що було питання і часто виникає, для чого ми запроваджуємо класифікацію поїздів. Тобто, ви знаєте, ми зараз вже правила передбачають, і ми анонсували запровадження трьох класів поїздів: комфорт, стандарт, економ. Для того, щоб... Тобто, зараз іноді буває, або... Ну, зараз вже такого немає, але от ще до 16-го року, до 17-го року траплялося. Тобто, ви купуєте квиток, ви не знаєте, який вагон у вас буде. У вас міг бути новенький вагон тільки з побудови з заводу, а міг бути вагон, вибачте, будь ласка, побудови там кінця 80-х років минулого століття. Зараз запровадження класифікації, воно робить процес придбання прозорим для пасажира, і пасажир розуміє, якщо він купує, наприклад, в квиток в поїзд категорії комфорт, то це новенькі вагони, це вагони до 10 років від моменту побудови, тобто це нові вагони, система кондиціонування, вакуумний туалет, відсутність санітарних зон, стандарт білизни і так далі, тобто ми таким чином хочемо бути більш чесними з пасажирами, да? І вже на етапі купування квитка щоб пасажир знав, приблизно орієнтувався, в яких умовах він буде подорожувати. Знову ж таки, переходячи до Макдональдс, ви ж не замовляєте ніколи там салат Нісуаз, наприклад, в Макдональдсі. Тому що ви знаєте, що в Макдональдсі є певне стандартизоване меню, яке стандартизоване у всіх
Та ніхто закладу. Не буде ні Суаз в Укрзалізниці замовляти.
Ні, я
наприклад, там прийняти гарячу ванну. Абсолютно.
Я образно кажу, ну тут я
нехай буде да. цей список у кожному вагоні. Да? І я підходжу і кажу: оце ви маєте.
Ну так він власне є.
А потім він показує і каже: а ні, не маю.
Ну
да?
так зараз я думаю, що ви не зв'яжетеся. Якщо він вам відмовляє з того списку, який є сьогодні на вагоні, дзвінок на гарячу лінію, я вам. Гарантую, що воно...
Я просто поясню, він, можливо, і є, але він є десь в такому в кутку дрібним шрифтом, цей список.
Ні, він стандартизований, він розміщується на дверях службового купе-провідника. Там чітко є перелік послуг, який надається. Він затверджений з цінами і з усім. Тобто він є це 100%. Якщо ви просто будете користуватись, зверніть увагу. Тобто...
Послуг так, але давайте про стандарти там спілкування. Я підійшов до потяга. Що мені має сказати провідник, як він має відреагувати?
Тільки вже коротко. Так. Будь ласка.
Ну, дивіться, є... Давайте, я думаю, що тут треба взяти ці стандарти, подивитись, тому що час у нас...
Ну, коротше, провідник не має кричати, дістаньте свої паспорти і станьте рівно.
Ні, це абсолютно неприпустимо, але попросить пасажира пред'явити документи, він це його є обов'язок і право. І тут не повинні розуміти, тут ще ж треба, щоб ми вимагаємо повагу зі сторони провідника до пасажира, але ми ще просимо пасажирів поважати наш персонал, тому що, вибачте, будь ласка, я спостерігав, і ви, мабуть, спостерігали відверто хамські відношення по відношенню до персоналу. І коли ми стикаємось з тим, що ви говорите, ну, тут можна сказати, як... Ну, тут не... Ну, але, знову ж таки, ми просимо теж розуміти, що провідник – це, перш за все, людина. Це не така проста праця, як нам може здатися, да? Це досить важка праця. І теж ми просимо теж повагу з боку пасажирів до нашого персоналу.
Давайте ж послухаємо, що говорять пасажири. І як відгукуються пасажири про якість та кількість потягів, та що, на їхню думку, треба змінювати? Ми записали думки мандрівників на вокзалі Київ пасажирський.
Що говорять?
От немає спеціальних, хоча б, як об'яснити, щоб можна могла з'їжджати сумкою, как спуски, да, такие вот есть специальные платформы, такие вот сделаны в уголочке, чтобы я могла сумку поставить и съехать, допустим, с ней, да, мне было бы проще. Лифты можно поставить бы где-то было, хотя бы для инвалидов и для тех людей, которым очень, честно сказать, приятно удивлена, что нет никакого запаха уже. Я даже кондуктор, ну, проводнику сказала, говорю, приятно, спасибо. У меня просто в конце поезда было место мое, я думала, ну, то я там утухну до поездки. Ну, Бог мой, все хорошо.
Ничего. Всю систему невозможно изменить.
До Рівного чи до Ковеля, щоб був прямий поїзд, тому що ми до Києва один сутки їдемо, це до Києва, ми не можемо ще добиратися.
А звідки ви їдете і куди?
З Лозової до Рівного.
Вагони вже старі, в принципі. Обслуживання лучше. Коврики, як говориться, сам от це лежаки. Раньше они какие-то были такие, ну, тонкие, а сейчас такие ждут и сядут такие. Короче, лучше стало. Туалеты мне не нравятся, например, сейчас хорошо. Даже двери были раньше, вот, приходишь с той ручкой, открываешь. Сейчас дверь раз, туда-сюда, тихо, так хорошо.
Что говорить?
Бачите, різні є висновки, але з таких зауважень, на яких би хотіли зупинитися, потяг з Лозової до Рівного, перший момент. І другий, зручність для пасажирів, бо з платформ витягати валізи, якщо вони великі, там справді немає пандусів.
Дивіться, да, по пандусах немає, а у нас є на перспективу, і як тільки там фінансова ситуація покращиться, у нас вже є предпроєктні розробки по спорудженню ескалаторів, для виходу на платформу, дійсно є проблема. Для маломобільних груп там є. Тобто у нас на вокзалі насправді забезпечене безбар'єрне середовище. Тобто ви спускаєтесь безбар'єрно в західний підземний перехід, той же біля метро, і на кожну платформу там є ліфт. Ви його викликаєте, він спускається.
Серйозно?
Да,
я?
Да,
я не
звісно,
бачу.
Люди з інвалідністю, я ще раз кажу, ми вокзал щороку, і це завдячуючи є от уповноважений президент з захисту прав людей з інвалідністю, Валерій Михайлович Сушкевич. Він насправді титанічну роботу робить по забезпеченню доступності для людей з інвалідністю. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Це є мірило нашої європейськості і цивілізованості, скажімо так. Так от, вокзал Київ-Пасажирський обладнаний цими ліфтами, і людина безбар'єрно може потрапити на будь-яку платформу на вокзалі. Але для масового пасажира, да, ми плануємо в майбутньому при стабілізації фінансової ситуації спорудити ескалатори для того, щоб люди могли безбар'єрно...
В майбутньому коли?
Важко сказати зараз. Ну, точно не
цього. Слово сполучення стабілізація фінансового стану, знаєш.
Точно не цього. На цьому все. Да. Стосовно маршрутної мережі, ну, я вже згадував поїзд Ковель-Харків, який якраз Рівне і Луцьк, і Ковель сполучає з Харковом, зі Слобожанщиною, а Лозова, це є, ми його призначили минулого року, він почав курсувати, до того взагалі Волинь і Полісся не були сполучені з Харковом, зі Слобожанщиною. Минулого року розпочав цей поїзд курсувати. Ну, на жаль, розумієте, ми не можемо сполучити там всі зі всіма районні центри, тому що Лозова – це є районний центр Харківської області, або там місто Харківської області. Да? Але, знову ж таки, обласний центр Харків сполучений з Рівне, з Луцьком і так далі, так далі. Ну, а стосовно відгуків пасажирів про вагони нові, а це мова йшла про нові вагони, я ще раз повторюю, що якщо буде все-таки виконувати стаття 10 закону України про залізничний транспорт, буде фінансуватися з бюджету придбання пасажирського рухомого складу, ми щоразу більше і більше будемо чути таких позитивних відгуків. І ми врешті забудемо про ці плацкартні вагони старі, про ці всі санітарні зони, про вагони без кондиціонерів і так далі, і так далі. Але я ще раз кажу, що на сьогоднішній день один вагон коштує $1 мільйон, 27-28 мільйонів гривень. Нам от сьогодні, щоб забезпечити от сполучення всіх регіонів, зараз з рахунками десь треба 1500 вагонів на сьогоднішній день. 1500 вагонів, і ми, в принципі, забудемо про ці речі.
Коротка сесія запитань із того, що нам написали у Фейсбуці. Коли можливий ще один потяг з сполученням Київ-Бахмут? Зараз є тільки Львів-Бахмут, щоб доїхати до Києва. Туди треба виїжджати рано вранці і фактично день їхати в потязі.
Ну, по Бахмуту тут дуже важливо. Це ще один із напрямків нашого розвитку сполучення Донбасу, тому що Бахмут – це важливий центр Донбасу. Минулого грудня почав курсувати Львів-Бахмут. Поки що ми не говоримо, тому що цього поїзда, пасажиропотік вказує, що цього поїзда поки що на даному етапі достатньо. Тобто він задовільняє повністю пасажиропотік, який генерується в Бахмуті і прилеглих населених пунктах. Тобто на сьогоднішній день поки що ми не плануємо цього.
Потяг Лисичанськ-Ужгород. У чому доцільність відміни скасування зупинки в Здолбунові? З цієї області люди їдуть до Дубна чи Острога на таксі на 5 ранку з усієї області?
Тут питання суто технічне було, тому що нам... Ну, заїзд, він, скажімо так, він технологічно неможливий далі було тримати, тому ми вимушені були. Це суто технічна проблема. Але, знову ж таки, по маршруту слідування, там є альтернативні, той же 128-й поїзд Ковель-Харків, він повністю забезпечує сполучення там, з Довбунова з Харковом, тут немає ніяких проблем.
Олександре, в нас тільки ще запитань до вас, але у нас ще 3 хвилини до кінця. Так, щоб час вже підбивати підсумки, висновки реформаторів.
Висновки реформаторів.
Директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан сьогодні в реформаторах. Давайте зробимо... Ну, якщо можна, точково. Напрямки розвитку реформи і те, що ви вважаєте принципово важливим зараз. Не за умови фінансової стабілізації, а за умови сьогодення.
Да. Ну, принципово важливим на сьогоднішній день це є оновлення рухомого складу, інтенсивне оновлення. Ми зараз оновлюємо, минулого року ми більше 100 вагонів отримали, да? Але цього недостатньо. Нам би хотілося вийти 200-300 вагонів в рік, щоб нормально розвиватись. Тому, знову ж таки, правильна взаємодія держави і залізниці в напрямку оновлення рухомого складу, це є принципово, це є основа, фундамент забезпечення розвитку перевезень. І в той же час це державні інвестиції, це ще й поштовх до розвитку промисловості і державні інвестиції, які в подальшому наповнюватимуть бюджет. Друге питання – це стандарти якості, те, що ми запровадили, і розвиток. Це розбудова скажімо, комунікації перевізник-пасажир. От наша гаряча лінія зараз працює супер. Зараз ми ще вийдемо в соціальні мережі, в комунікатори, да, для того, щоб створити максимально більше каналів пасажирам, донести до нас інформацію, що у нас не так, де нам треба допрацювати і все решта. Продовжити роботу по сполученню, по розвитку маршрутної мережі для того, щоб все-таки ще більше, ще краще сполучити, скажімо так, той самий Одеса-Лисичан, це теж дуже важливий напрямок, один з пріоритетних на сьогоднішній день, над яким ми працюємо. І важливо все-таки не забувати, якщо те, що ви говорили, розвиток швидкісного руху, це безумовно, я, до речі, хотів би привітати, 27 травня відбулося вже 7 років з моменту, як перший поїзд швидкісний поїхав в територію України, да? І, на жаль, от з того часу ми не зробили великих кроків. Так от, це теж розвиткові швидкісного сполучення, альтернативи на сьогоднішній день немає і необхідно продовжувати рух в цьому напрямку. Ну, рух в цьому напрямку, це перш за все, це швидкісний рухомий склад. Нам би ще необхідно було десь 10, у нас на сьогоднішній день 16 швидкісних поїздів. Нам необхідно для повної картини ще 10 швидкісних поїздів, тоді ми повністю покриємо нашу маршрутну мережу і потребу людей в перевезеннях швидкісних. І, знову ж таки, робота над інфраструктурою, над розвитком інфраструктури швидкісних перевезень. Ми працюємо в цьому напрямку, ви знаєте, зараз йде, розпочався, триває проєкт електрифікації Долинська-Миколаїв, і це дозволить запустити інтерсіті до Миколаєва. Це зовсім, якщо сьогодні нічний поїзд там їде більше 10 годин, то це буде десь 5-5,5 годин до Миколаєва, і, знову ж таки, півмільйонне місто Миколаїв, і Херсон.
І море.
І море, і Херсон. Це все ці міста, ці великі обласні центри, великі промислові і транспортні центри отримують зручне сполучення зі столицею. Це супер.
Дякуємо. Олександр Красноштан, директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці», був у студії Громадського радіо.
А над програмою сьогодні працювали Григорій Перлик, Олена Терещенко, віртуально з нами був і душею Кирило Лукеренко, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу, і видавав все це в ефір звукооператор Ігор Онисенко. Слухайте, думайте.
Реформатори на Громадському радіо.